Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qirg'izistonlik huquqfaoli Azimjon Asqarovning jasadi O'zbekistonda dafn etildi. Xitoydagi o'zbek talabalar O'zbekiston hukumatidan uyiga qaytishga yordam so'ramoqda.
Bizga faqat bittagina charter reys qo'yiversa, nima uchun pasportimizga O'zbekiston Respublikasi fuqarosi yozilganda O'zbekiston bizni himoya qila olmasa, o'z vatanimizga olib keta olmasa?
Moliya vaziri muavini COVID-19 dan vafot etdi. Sanitariya bosh nazoratchisi virus yuqtirib oldi. Dasturimizda mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'iston rahbarining o'limi ortidan Nukusga yo'l olgan. O'zbekiston rahbarining tashrifi Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i Kengesi raisi Muso Erniyozovning o'limi haqida xabar qilinganidan bir kun o'tib ro'y bermoqda. 31 iyul kuni Erniyozov vafot etgani, Sog'liqni saqlash vazirligi 73 yoshli Muso Erniyozov 24 iyun kuni COVID-19 infeksiyasini yuqtirgani ortidan olamdan o'tganini ma'lum qilgan. Shavkat Mirziyoyevning Qoraqalpog'istonga tashrifi chog'ida Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i Kengesi raisi xotirasiga ta'ziya marosimida qatnashishi kutilyapti. Muso Erniyozov 2002 yildan buyon Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining raisi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. Qoraqalpog'iston rahbarining o'rniga hozircha kim vaqtincha tayinlangani e'lon qilingani yo'q. O'zbekiston havo yo'llari kelasi 2 haftada 24 ta charter reysni amalga oshiradi. Bu haqda O'zbekiston transport vazirligi ma'lum qildi. Demak, 2-16 avgust kunlari 24 ta reys Moskva, Dubay, Delhi va boshqa shaharlarga amalga oshiriladi. Parvozlarning to'liq ro'yxati, sanasi va vaqti vazirlik rasmiy saytida e'lon qilingan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xorij davlatlarida qolib ketgan 10 mingdan ortiq kishi O'zbekistonga qaytarilishi, 100 mingdan ortiq kishi O'zbekistonga qaytish istagini bildirib, navbat kutayotgani haqida ma'lum qilgandi. Oxirgi bir oyda 30 dan ortiq charter reys amalga oshirildi, 8 mingga yaqin odam O'zbekistonga olib kelindi. Chegara postlari orqali esa 20 mingdan ortiq fuqaro O'zbekistonga keltirilgan, ularning ko'pchiligida kasallik aniqlangan. Strauss House'dan ko'rilgan zarar miqdori e'lon qilindi. O'zbekiston davlat tergov departamenti ma'lumotiga ko'ra, Strauss House tuyaqush shirkati bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida 298 nafar fuqaro jabrlanuvchi deb topilgan va ular ko'rgan jami zarar miqdori 6 miliard 617 million 444 ming so'm. Jinoyat ishi doirasida yetkazilgan moddiy zararlarni qoplash uchun shirkatning 1 milliard so'mdan ortiq mulki xatlangan. Bu haqdagi ma'lumotni, demak, Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti ma'lum qilgan. O'tgan hafta Toshkentdagi sud Strauss House MCJ ta'sischisi Ibrohim Isroilovni 9 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Jinoyat ishi doirasida shirkatning yana 3 xodimi 5 yildan 8 yilgacha muddatlarga qamaldi. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. Endi xalqaro mavzular. Otasini o'ldirishda ayblanayotgan opa-singil Xachaturyanlar ishi bo'yicha sud qarori e'lon qilinishi kutilyapti. Moskva sudi 2018 yilda otasini o'ldirishda ayblanayotgan ikki opa-singil bo'yicha qarorni keyingi haftada e'lon qilishini bildirgan. 31 iyul kuni Moskva shahar sudi katta shov-shuvga sabab bo'lgan ish bo'yicha o'z qarorini 3 avgust kuni e'lon qilinishini bildirdi. Kristina va Angelina Xachaturyan advokatlari mijozlari singillari Maria bilan birga sud qilinishi kerakligini aytib, ishni prokuraturaga qayta yuborishga chorladi. Kelishadi. Qotillik sodir bo'lgan paytda 17 yoshda bo'lgan Mariya alohida sudlanishi kutilmoqda. 31 iyul kuni ayblovchilar sud arafasida opa-singillarga chiqarilgan cheklovlarni yana 6 oyga uzaytirishni so'radi. Bu cheklovlar orasida internetdan foydalanishni man etish, opa-singillar bir-biri bilan suhbatlashishiga yo'l qo'ymaslik hamda ular matbuotga intervyu berishiga izin berilmasligi bor. Tergovchilarning aytishicha, qotillik sodir bo'lgan paytda mos ravishda 19, 18 va 17 yoshda bo'lgan Kristina, Angelina va Mariya qattiqqo'l otasi Mixail Xachaturyanni Moskva shimolidagi uyning 3 qavatidagi xonada o'ldirganlar. Tergovchilar to'plagan dalillar Xachaturyan qizlarga muntazam ravishda jismoniy va jinsiy zo'rlik qilganini ko'rsatgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Xitoyda tahsil olayotgan o'zbekistonlik bir guruh talabalar video murojaat bilan chiqib, O'zbekiston hukumatidan uyga qaytishlari uchun yordam so'radi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka Xitoydagi o'zbekistonlik talabalar tomonidan jo'natilgan 17 daqiqalik videoda talabalar o'z muammolarini birma-bir sanab, O'zbekiston hukumatidan vatanga qaytishda yordam so'raydi. O'zbekiston hukumati, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston transport vazirligi maxsus komissiyaga murojaat qilgan yoshlar tezroq charter reisi qo'yilishini so'ragan.
Hurmatli prezidentimiz, vazirlarimizdan biz shuni iltimos qilmoqdamizki, bizga xatiyat bittagina charter reis qo'yiversa, nima uchun pasportimizga O'zbekiston Respublikasi fuqarosi yozilganda O'zbekiston bizni himoya qila olmasa, o'z vatanimizga olib keta olmasa, bizga kim yordam beradi?
Ushbu murojaat aks etgan video Ozodlikka 30-iyul kuni keldi. Uni yo'llagan talabalarga ko'ra, ular videoni 22-iyul kuni suratga olib, turli tashkilotlarga yo'llashgan. Biroq bir hafta davomida hech qanday ko'rinishda javob bo'lmagach, prezidentga Ozodlik orqali yo'llashga qaror qilishgan.
Hammamizning har tomonidan moddiy tomondan qiyinchiliklarimiz kelyapti. Ba'zilarimiz institut tomonidan olayotgan stipendiyalarimiz to'xtatilgan. Ba'zilar hattoki shu stipendiyani umuman olmaydi. O'qituvchilarimiz bizani qariyb 7 oydan beri shahar tashqarisiga chiqarishga qo'yishmaydi. Faqat bir haftada bir marta qo'yishadi. O'shanda ham o'zlari xohlasagina chiqarishadi. Biz bu yerda hozir ham ma'naviy jihatdan, ham moddiy jihatdan, ham psixologik ruhiy jihatdan har tomonlama bizni siquvga olishgan. Nima sababdan bizni O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lib turib, bizni huquqlarimizni himoya qilishmayapti. Bir necha bor tashkilotlarga murojaatnomalar yo'lladik. Ammo lekin bu murojaatnomalarimiz javobsiz qolmoqda.
Talabalarning ayrimlari O'zbekistonda karantin sabab ishsiz o'tirgan ota-onalardan moddiy yordam ololmayotgani uchun Xitoydagi o'qishini tashlab uyiga qaytishga majbur bo'layotganini aytgan video murojaatda. Shulardan biri Pekin shahrida o'qiyotgan 23 yashar Haytbek Balqibayevdir.
Pandemiya davrida oilaviy ahvol sababli bu yerda o'qishni davom ettira olmaslikka va uyda moddiy yordam ololmayapman. Shuning uchun O'zbekistonga qaytmoqchiman. Buna tegishli yordam berishingizni so'rayman.
Xitoyning Hebei viloyatida o'qiyotgan 25 yashar Nursulton O'ljaboyev video murojaatda aytishicha, ayrim talabalar yotoqxonalardan haydalayotgani bois ko'chada qolish xavfiga duch kelgan.
Xitoyda yashab kelayotgan talabalar o'zlariga yarasha muammolarga duch kelishmoqda. Shu jumladan men ham bu yerda turar joy muammosi va moddiy ta'minot tarafidan muammolarga duch kelyapman. Universitet rahbariyati avgust oyida universitetni tark etmasam turar joy uchun qo'shimcha to'lov to'lashimni talab qilishmoqda. Bizda esa hozirgi kunda stipendiya ta'minoti to'xtagan. O'zbekistonda esa oilaviy sharoit hammaga ma'lum.
Samarqandlik Said Ixtiyorbek Anxoy viloyatidagi oliygohlardan birida shartnoma asosida o'qiydi. U ham uyda moddiy yordam olmagani sabab mushkul vaziyatda qolganini aytadi.
Samarqand viloyati Arpa tumanida bu karantin nisbatan uzoq cho'zilganligi, o'shanga uydagilarni menga yetkazib berishga mablag' qiynalyapti. Ya'ni kontraktga tushgan, kontraktda o'qiyman hozir. Bundan tashqari oy-moy bizani universitetga o'qishga to'laydigan to'lovlarimiz, svet, o'shanaqa kamnor to'lovlarimiz bor. O'shanaqa narsalarga qiynalyapmiz. Shunga o'xshagan har xil qiyinchiliklarga duch kelyapmiz. Buni oldin o'sha konsulxona, elchixonaga murojaat qildik, bir oycha bo'lib qoldi, hech qanaqa natija ololmadik. O'shaning video murojaat qilishga qaror qildik.
Talabalar video murojaatda ayrim o'zbekistonlik yoshlar viza muammosiga ham duch kelayotganini ta'kidlashgan. Chiangxi viloyati Changcheng universiteti talabasi 23 yashar Dilafroz Ochilova Ozodlik bilan suhbatda video murojaat bilan chiqishlariga asosiy sabab moddiy muammo bo'lganini aytadi.
Biz uyga qaytishimiz kerak, chunki hozir to'rt yil aytamiz, yonimizda bir sinfimiz qolmagan, 20 ta bolamiz. endi xuddi to'g'ridan qarzga u do'stlarimizdan pul olib yashab turibmiz. O'ziq mashaqqat qarzini to'lab turibman.
O'zbekistonning Pekindagi elchixonasi konsuli Bobur Yoxyoyevga ko'ra, video murojaat bilan chiqqan talabalar vaziyati nazoratga olingan. Ta'kidlash joizki, vakolatxona tomonidan amalga oshirilayotgan keng qamrovli targ'ibot ishlariga qaramasdan, Xitoydagi vatandoshlardan hamda ularning O'zbekistondagi yaqinlari tomonidan yurtdoshlarni vatanga qaytarishga oid murojaatlar soni keskin ortib bormoqda. Murojaatlar haqida tizimli ravishda vazirlikka xabar berib borilmoqda va ko'rib chiqish uchun respublika maxsus komissiyasiga kiritilmoqda. Shuningdek, Xitoy tomoni bilan Xitoydagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini vatanga qaytarish maqsadida navbatdagi charter reysi tashkil etish bilan bir qatorda muntazam reyslarni yo'lga qo'yish borasidagi muzokaralar ham davom ettirilyapti, deydi Bobur Yoxyoyev. Elchixonadan olingan ma'lumotga ko'ra, Xitoydan vatandoshlarni olib kelish uchun charter reysi oxirgi marta fevralda tashkil qilingan. Hozirda elchixona O'zbekistonga qaytish istagini bildirgan 282 nafar vatandoshni ro'yxatga olgan, ular orasida murojaat bilan chiqqan talabalar ham bor. Maqola e'lon qilinishi arafasida Pekindagi elchixonadan kelgan xabarga ko'ra, Toshkent-Pekin-Toshkent charter reysini amalga oshirishga ruxsat olingan. Parvozning qachon amalga oshirilishi hozircha noma'lum.
Sog'liqni saqlash Sanitariya bosh nazoratchisi virus yuqtirib oldi. Moliya vaziri muavini esa COVID-19 dan vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston hukumati huzuridagi sanitariya epidemiologik nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov koronavirusga chalingan. Bu haqda uning o'zi mahalliy nashrlarga ma'lum qilgan. Test natijasiga ko'ra menda koronavirus aniqlangani rost. Ayni paytda davolanyapman degan jumladan Nurmat Otabekov Daryo nashriga. O'zbekistonliklarni COVID-19 infeksiyasidan ehtiyot bo'lish lozimligi haqida eng ko'p ogohlantirgan lozimlardan biri Nurmat Otabekovning xastalikni koronavirusga chalingan bemor bilan muloqotda bo'lgani ortidan yuqtirib olgani taxmin qilinmoqda. Mulozim o'zida kasallikning jiddiy klinik belgilari namoyon bo'lmayotgani va ayni paytda kasalxonada davolanayotganini qayd etgan. Nurmat Otabekov so'nggi bor 27-iyul kuni AOKA shtabida tashkil qilingan brifingda ishtirok etib, qator savollarga javob bergan. Mazkur tadbirdan 4 kun muqaddam esa u COVID-19 tarqalishiga qarshi qo'shgan munosib hissasi uchun mamlakat prezidenti tomonidan imzolangan farmon asosida fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan edi. Bu orada O'zbekiston Moliya vazirligi matbuot xizmati 29-iyul kuni koronavirus yuqtirib olgan vazir o'rinbosari Yorqin Tursunov vafot etgani haqida ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 20-iyul kuni 55 yoshli mulozimning tana harorati ko'tarilib ketgan. U xususiy tibbiyot muassasasi shifokorlarining tavsiyasiga ko'ra, uy sharoitida va xususiy shifoxonada davolangan. 27-iyul kuni esa Tursunov o'ta og'ir ahvolda Toshkent tibbiyot akademiyasining ko'p tarmoqli klinikasiga yotqizilgan. Unga COVID-19 infeksiyasining o'ta og'ir kechishi, ikki tomonlama pnevmoniya tashxisi qo'yilgan. Bemorda hamroh kasalliklar ham bo'lgani aytilmoqda. Yorqin Tursunov 2019-yil mart oyidan beri Moliya vazirining o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professor Kristian Laslett Toshkent hokimiga aloqador universitetga tekinga yer va imtiyozlar berilayotgani taajjub uyg'otmoqda. Toshkentlik bloger davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilishi tarmoqqa qo'ygan posti bilan bog'liq ekanligini aytdi. Bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova jurnalistlarni yarim tunda suhbatga chaqirgan hamkasblariga tanbeh berdi. Respublika maxsus shtabi a'zosi koronavirusga qarshi kurashda xatolarga yo'l qo'yilganini tan oldi. Ozod mikrofon. Gayilar boshqa mashinani rasmini qo'yib, menga jarima jo'natdi. Dasturimizda mintaqadan olingan xabarlar ham bor, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Biznes.
O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi koronavirus pandemiyasi davrida abgor ahvolga tushib qolgan bir paytda hukumat Toshkent shahar hokimiga aloqador guruhlar asos solgan yangi xususiy tibbiyot universitetiga tekinga yer va eksklyuziv imtiyozlarni in'om qilayotgani ta'jublanarli. Bu ta'jub Britaniyadagi Open Democracy tashkiloti 29 iyul kuni e'lon qilgan tadqiqotda bildirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tadqiqotda o'qish O'zbekistondagi boshqa oliygohlardan bir necha barobar qimmat bo'lgan xususiy universitetga hukumatning eksklyuziv imtiyozlari berilayotgan yuqori doiralardagi manfaatlar to'qnashuvi borasida jiddiy xavotirlar uyg'otishi aytilgan. Tadqiqot muallifi Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Christian Lassettning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, bu yerda gap O'zbekistonning eng badavlat odamlardan biri, mamlakatdagi eng yirik xususiy holding egasi, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli deb ko'rilayotgan Akfa universiteti va bu universitetga Toshkentning eng qimmat rayonidan 30 gektar yer va boshqa imtiyozlar berish haqidagi hukumat qarori loyihasi haqida bormoqda. 25 iyun kuni normativ huquqiy hujjatlar muhokamaga qo'yilgan rasmiy saytda Akfa universitetining moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan O'zbekiston prezidenti qarori loyihasi e'lon qilingandi. Loyihaning muhokamaga ajratilgan muddati 10 iyulda yakuniga yetdi. Qaror qabul qilinganmi yo'qligi Ozodlikka ma'lum emas. Qaror loyihasida Akva universitetiga bozor narxi bo'yicha 7000 AQSh dollari ekan aytilayotgan Kibray tumanidagi 30 gektarlik yerni tekinga berish va oliygohni 3 yilgacha daromad hamda boshqa soliqlardan ozod qilish ko'zda tutilgan. Xalqaro maydonda davlat va xususiy biznes manfaatlari to'qnashuvini tadqiq qilib kelayotgan professor Laslet prezident qarori bilan Toshkent hokimiga tegishli universitetga tekinga yer va imtiyozlar berilishi ta'jublanarli hol deydi. Toshkent shahar hokimi koronavirusni jilovlay olmayotgan bir paytda va bu bo'yicha tanqidga uchrayotgan bir paytda hokimga yaqin guruhlar boshqaradigan xususiy tijorat, tibbiyot universitetiga muhim yer maydonlari va boshqa imtiyozlar inom etilayapti. Bu juda ta'jublanarli hol. Hukumatning 2019 yilgi qaroriga binoan Akva universiteti Akva Midline xususiy kompaniyasi tomonidan ta'sir etilib, uning aksariyat ulushi Toshkent shahar hokimining rafiqasiga tegishli. Bundan esa qaror kimning manfaatini ko'zlab chiqarilayotganini anglash mumkin deb ta'kidlaydi Laslet Ozodlik bilan suhbatda. Britaniyalik professor Akva universitetida o'qish pulli. O'zbekistondagi boshqa oliygohlardagi kontrakt narxlardan bir necha barobar qimmatligiga e'tibor qaratadi. O'qishga qabul qilingan talaba yiliga u yerda 5700 AQSh dollari to'lashi kerak. Bu O'zbekistondagi o'rtacha yillik ish haqidan qariyb 2 barobar ko'p. Hukumatning Akvaga berayotgan imtiyozlari esa so'nggi paytlarda mamlakatda ochilayotgan Britaniya Management universiteti va boshqa universitetlarga taklif qilingan imtiyozlarga qaraganda anchayin katta deydi Lastet. O'zbekistonning aktivlarni boshqarish bo'yicha davlat agentligi va monopoliyaga qarshi davlat qo'mitasi ham Akva universitetining moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan prezident qarori loyihasini tanqid qilib chiqqandi. Monopoliyaga qarshi qo'mita hujjat loyihasining ayrim bandlari raqobat to'g'risidagi qonun talablariga zid ekani haqida 10 iyul kuni bayonot bergandi. Davlat aktivlarini boshqarish bo'yicha davlat agentligi esa 12 iyuldagi bayonotida yerni ochiq va raqobatbardosh tanlov asosida ajratish kerakligiga urg'u bergan. Akva universitetiga imtiyozlar berish haqidagi prezident farmoni loyihasi shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda ham tanqidlarga uchramoqda. O'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov Facebook sahifasida Akva universitetida tibbiyot sohasidagi kadrlar tayyorlash sohasida monopoliya paydo bo'lishdan xavotir bor. Chunki hozirda ularga talab juda katta. Hukumat Akva nomidan boshqa diplomlarni ham tan olmaslikkacha borish mumkin deb yozdi. Akva universiteti esa tanqidlarni rad etib, taklif etilayotgan davlat imtiyozlari O'zbekistonda xususiy oliy o'quv yurtini ochishga tayyor bo'lgan xalqaro universitetlarga taqdim etilayotgan imtiyozlarga o'xshashligini ta'kidlagan. Londondagi Open Democracy guruhi Ortiqxo'jayev hokim lavozimidan o'ziga tegishli shirkatlarning boyishi yo'lida foydalanayotgan bo'lishi va bundan oldin Toshkent City loyihasi pul yuvish o'chog'iga aylanishi ehtimolidan xavotir bildirgandi. Tashkilot 2 yil avval O'zbekistonda tashkil etilgan 67 ta shirkat hujjatlarni o'rganish asnosida ularning Ortiqxo'jayevga tegishli Akva Artel guruhiga bog'langanini aniqlagandi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax shahrida istiqomat qiladigan tadbirkor Diyor Abdusamadovning aytishicha, uning akasi nomiga sodir etilmagan qoida buzarlik uchun yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan jarima kelgan. Tadbirkorning iddao qilishicha, Zomin tumanida qoida buzarlik sodir bo'lgan kun ularning Cobalt avtomobili hatto uy joyida bo'lmagan ham. Diyor Abdusamadov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Uyga qog'oz kelgan edi. Jarimangiz bo'ldi, pochta orqali keldi-da. Imin uchun o'tsak, bizga oq Nexta 3 rasmini 0-63-25-03-20 oq Nexta 3 rasmini bizni o'zimizda Cobalt bor, oq rangli Cobalt. Cobalt bo'lsa, Nexta 3 boshqa ko'rsinmi? Bizga 083 davlat raqami, ya. Bizniki 083-ku, ular 0-63 Cobalt-ni bizni bir protokol qilib tikmasdi.
Nexia'ni deng?
Nexia 3-ki. Nexia 3-ki.
Mana bu rasmdagi Nexia bu.
Ha, bu rasmdagi Nexia 3. Bizniki Cobalt lekin. Ha, suratda mashina raqami suratda tushgan joyi bor-ku, o'sha yerda 083 deb yozilgan. Lekin bizning mashinamiz nomeri 083-da.
Demak, sizlarga boshqa mashinada jarimasini yuborgan.
Ha, boshqa mashinada jarimasini nomerini o'sha protokolga bo'yib 10-8 qilib bizga jo'natishdi, xabarlashtirib. O'sha Dashnobod bir bola hududida tushganmiz. Biz erga bormaganmiz-da. Dashnobod zonasida Dashnobod hududiga biz bormaganmiz-da. O'sha kuni aniq.
Ha, siz qayerda yashaysiz o'zingiz?
Biz Jizzax shahrida yashaymiz.
Siz Dashnobod tomonga bormagansiz o'sha kuni?
Yo'q, biz bormaganmiz.
Qoida buzarlik Dashnobodda bo'lyapti?
Ha, bu qoida buzarlik Dashnobodda bo'lgan. Bir necha 3 degan lekin bizga jo'natdi. Balkim bir necha 3 gay xodimini mashina bo'lganmi, shaxsiy mashina yo bir ikki kishilar xodimini mashina bo'lganmi yoki boshqa shaxslar ekanmi yoki shaxslar uchun bizga yuklatilgan yuklatilyapti.
Ham bormadingizmi, murojaat qilmadingizmi, nimaga bunday qillaring deb?
Gayga bordik, murojaat qilib, buni bizga protokolda to'lamaymiz biz dedik.
Aha.
To'lamasalar MIP orqali undiriladi dedi.
Ha, gay shunaqa
dedi. MIP orqali ma'muriy amaliyot bo'limi sizlarga shuni ko'rsatganini bilmayman, buni o'zlaringiz sud orqali hal qilasizlar deyish.
Ko'rsatmadingizmi, masalan, mana ko'ringlar, bitta taom boshqa mashina.
Ko'rsatdik, bu Nexta 3. Desak, eng upayt rasmda adashmovchilik bo'lib protokolda mashina kutgansizlar tushgansizlar degan vaj qo'yardi. Bizda Dashnobodda bo'lmaganmiz, bu mashina Dashnobodda bo'lmagan ekan, 3-chi tur bo'libdi. Siz nima deysiz? Baribir MIP'ga chiqaramiz, MIP'ga undiriladi. Bizda MIP tugunlari keldi undirish bo'yicha. Bizda mana qo'lingga protokolni ko'rsatdik, mana shunaqa shunaqa dedik. MIP tugunlari sudga chiqqanidan keyin hal qilamiz buni san dedik MIP tugunlariga. Tugunlari qat telefon qilib turadi, nima bo'ldi, nima qildi, jarimani to'ladingizmi?
Deydi jizzaxlik tadbirkor Diyor Abdusamadov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
30-iyul kuni AQSh Belarusda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovini g'arb davlatlari vakillari kuzatmasligi yuzasidan afsus izhor qilib, Minskni saylovni erkin va adolatli tarzda o'tkazishga chorladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Belarusda 9 avgust kuni prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Tahlilchilar saylovda mamlakatni 94 yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko g'alaba qozonishi bu gal har doimgidek juda oson bo'lmasligini aytishmoqda. Belarusda 90 yillardan beri o'tkazilgan birorta saylovni g'arb davlatlari kuzatuvchilari adolatli yoki erkin deb topmagan. Mamlakat bu yilgi saylov arafasida Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarini o'z vaqtida taklif qilmadi. AQSh davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo ishlari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari George Kent Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti saylovga kuzatuvchi yubora olmasligidan chuqur afsusdamiz dedi. Kent AQSh saylovga kuzatuvchi yuborish hamda saylov erkin va adolatli o'tishini ta'minlash masalasini ko'targanini aytdi. Saylovoldi kampaniyasi davomida Lukashenko muxolifatga bosimni kuchaytirdi. Keyingi oylarda mamlakatda yuzlab odam, jumladan faollar, blogerlar va prezidentlikka nomzodlar hibsga olindi. Bunga qaramasdan muxolifat nomzodi Svetlana Tixanovskaya 30 iyul kuni Minskda o'tkazgan ralliga 10 minglab odam keldi. Tixanovskiy prezidentlikka nomzodini qo'ygan eri Sergey Tixanovskiy qo'lga olingandan keyin o'zi nomzod bo'lishga qaror qilgan. Kent Washington jurnalistlarga o'tkazilayotgan bosimdan xavotir izhor qilganini va bu masalani Belarus rasmiylari bilan uchrashuvlar davomida ko'targanini aytdi. Bu masalalarni ko'taramiz, chunki ular har qanday muvaffaqiyatli jamiyatning asosi deb o'ylayman, dedi u. Kent matbuot erkinligini ta'minlash juda muhim ekanligini qo'shimcha qildi. Saylov qanday o'tishi va uning natijasi Belarusning xorij davlatlari, jumladan AQSh bilan munosabatlariga yirik ta'sir ko'rsatishi mumkin. Washington Belarusda inson huquqlari ahvoli ayanchli bo'lgani uchun 2000-yillarda mamlakatga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni joriy qilgan edi. Belarusda siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarilgandan keyin ayrim sanksiyalar bekor qilindi, ammo keyin ularni butunlay bekor qilish uchun Belarus demokratiya yo'lida qo'shimcha choralarni ko'rishi hamda aholiga o'z fikrini izhor qilish imkonini berishi kerakligini aytdi. Sanksiyalar bekor qilingani uchun joriy yil boshida AQSh Belarusga o'zining ilk neft tankerini yubordi. Ayni damda ikkinchi tanker mamlakatga yo'l olgan. Keyingi oyda esa AQSh va Belarus 12 yilda ilk marotaba bir-biriga elchi yuborishi kutilmoqda. Belarusning AQShdagi elchisi avgust oyi o'rtasida AQShga boradi, AQSh senati esa Juli Fisherni AQShning Belarusdagi elchisi etib tayinlashi kutilmoqda. Belarus iqtisodi Rossiyaning arzon nefti va gaziga tayanib keladi, ammo Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olgandan keyin Minsk va Moskva o'rtasidagi munosabatlar sovudi. Shu sababdan Minsk Moskvaning ikki davlat o'rtasida iqtisodiy ittifoq tuzish to'g'risida 20 yil oldin tuzilgan rejasi amalga oshishiga to'sqinlik qilib keladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
40 yildan beri tinmay davom etadigan urushlar Afg'oniston o'zbeklari jamoasida ayrim madaniy qadriyatlarni yo'q qilgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Juma kuni Afg'oniston o'zbeklari Qurbon hayiti namozini o'qidilar. Toliblar 3 kun hayitda bir tomonlama otashkesin e'lon etganliklari bois Qurbon hayitining 1-chi kunida mamlakat bo'ylab, jumladan etnik o'zbeklar hayot kechiradigan hududlarda otishmalar va portlashlar ro'y bermadi. Afg'oniston o'zbeklari uzoq yillardan beri davom etib keladigan urushlar sabab hayitlarini bayramona kayfiyatda nishonlanmayotganliklaridan shikoyat qiladilar. O'zbek ziyolilaridan yozuvchi Toshqin Bahoyi 40 yillik urush biz o'zbeklardan nafaqat moddiy boyliklarimizni, balki bebaho ma'naviy meroslarimizni ham oldi. Bundan 40 yil oldin Afg'oniston o'zbeklari jamoasida o'tkaziladigan hayitlar bugungisidan ancha farq qilar edi, degan Bahoyi, o'tmishda atrof qishloqlarda ayollar uchun alohida va erkaklar uchun alohida hayitlarni nishonlaydigan maxsus joylar va maydonlar bo'lardi. U yerlarda kurashdan olib, bolalar va o'spirinlarga xos o'yinlar o'tkazilardi. Afsuski, bugunga kelib ulardan aslo darak yo'q, dedi.
Urush o'shandaki bizni o'sha moddiy boyliklarimiz, obodonchiliklarimizni o'pirib yemirib tashladi. Madaniy jihatdan ham ancha ta'sir qildi. Ya'ni butun mamlakat madaniy hayotiga, jumladan o'zbeklar ham madaniy jihatdan katta zararlar ko'rdilar. Qadimki rasm odatlar, hayitni nishonlash marosimlari butunlay o'zgarib ketdi. Hozir masalan o'sha qishloqlarda o'sha hayit maydonlari ko'mirib ketgan. O'sha zamondagi ustalar masalan tutayotgan o'yinchoqlar masalan qarqara deydilar yo boshqa shunga o'xshagan yoki cho'potlarni yirtib qo'yadilar o'sha hayit maydonlarida. Bular yo'qdi.
O'tmishlarda Ramazon va Qurbon hayitlari afg'onistonlik o'zbek ayollari orasida ham qiziq bir shaklda nishonlanib kelingan. Jang jadallar mamlakatda o'zbek ayollarining hayitlarini nishonlash an'analariga ham manfiy yo salbiy ta'sir o'tkazgan, deydi o'zbek ayoli Ko'klamoy. Unga ko'ra, oldinlari o'zbek ayollari kamida 3 kun hayitlarini uylaridan tashqarida belgilangan maxsus joylarda nishonlardilar. Hozirgi kunda har kim o'z uyida qolib, o'z oilasi doirasida yoki qo'ni qo'shnilari bilan hovlilarida bayramlarini nishonlaydilar.
O'tgan 40 yil ichidagi urushlar turli sohalarga o'z manfiy ta'sirini tashlagani kabi, o'zbeklarning ham hayit bayramlariga manfiy ta'sir ko'rsatgan. Oldin davrlarda qishloq, tumanlarda va shaharlarda xotin-qizlar yig'ilib o'zlariga xos bo'lgan o'yinlarni o'tkazardilar. Hozir o'sha o'yinlar unutilgan.
Toshqin Bahoyi, mamlakatda davom etadigan uzluksiz urushlar to'xtatilib, doimiy sulh va tinchlik barqaror etilgandagina unutilgan milliy an'analar va qadriyatlarimizning bir qismini qayta tiklab olishimiz mumkin, deydi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida o'liklarga to'la morg, Toshkentdagi o'likxona rahbari tarmoqda tarqalgan video yuzasidan ozodlikka izoh berdi. Bemorlarni yig'ib tarqatadigan o'z ekspomarkaz Dalal gospitaliga aylandi. Og'ir xastalarga ilk yordam ko'rsatadigan shifokorlar yetishmayotir. Dasturimiz so'ngida esa o'zbekistonlik sobiq bankir Rustam Usmonovning ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'liklarga to'la morg, Toshkentdagi o'likxona rahbari tarmoqda tarqalgan video yuzasidan ozodlikka izoh berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27-iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi ishida olingan video tarqaldi. Unda murdalarni vaqtincha saqlash xonasida va yo'lakda 13 qora yelim qop ko'rinadi. Qoplar bo'sh emasligidan ularda jasadlar borligi tushuniladi. Boshqa bir necha jasad tsellofan paketlarga solinmagan, ular murdalarni vaqtincha saqlash xonasiga kiritmaganlar. Videoni olayotgan shaxs kadrdagi o'liklar shu kuni olib kelingan o'liklarning 4dan 1 ekanini aytadi. Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov 28-iyul kuni Ozodlik bilan suhbat video o'zi rahbarlik qiladigan markazda olinganini tasdiqladi. Isroilov video bir oy oldin Rossiyadan charter reysda 16 jasad markazga olib kelingan paytda olingan bo'lishi mumkinligini aytdi. Respublika patologik anatomiya markazi rahbariga ko'ra, muassasaga COVID-19 epidemiyasi boshlangunga qadar bo'lgan ko'rsatkichdan 2 barobar ko'p jasadlar keltirilmoqda. Videoni olayotgan erkak, bugun o'lik ko'p, Respublika patologi anatomiya markazida. Bu odamlarning joyi jannatda bo'lsin, deya telefon obyektivini markaz binosi koridoridagi qora yelim qopga o'ralgan jasadlarga qaratadi. Nima bola bo'lyapti, deb so'raganida qarshidan kelayotgan hamkasbi 3-chi jang deb javob beradi. Videoda qora plyonkalarga o'ralgan yoki ochiq holda yoqizib qo'yilgan kamida 13ta jasad ko'rinadi. Videoni olayotgan shaxs kadrdagi o'liklar hammasi emasligini aytadi. Bu bugun kelgan o'liklarning 4dan 1 qismini tashkil etadi. Kun bo'yi 20ta o'lik berib yubordik, deydi. Videoda ustma-ust taxtab qo'yilgan 20tacha yog'och tobutlarni ham ko'rish mumkin. Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov 28-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda videodagi manzara o'zi rahbarlik qiladigan o'likxonadan ekanini tasdiqladi. Ha, bu bizning markazdan olingan. Yigitlarimiz yoshlik qilib videoga olib qo'yishgan. O'zlari uchun olishgan ekan, internetga tarqatish uchun emas. Keyin Xorazmdagi qarindoshiga yuborgan, u boshqasiga yuborgan, shunday qilib cheres-cheres tarqalib ketgan. Bu 28-iyun kuni olingan. Bir oy oldin bo'lgan bu. O'sha kuni Rossiyadan charter reys kelgandi. Koronavirusdan o'lgan 16ta o'lik bizning markazga olib kelingandi, deydi Isroilov. Rajabboy Isroilov Respublika patologik anatomiya markazida o'liklar kunlik oqimi 20tachani tashkil etayotgani, bu odatdagidan, ya'ni COVID-19 epidemiyasi boshlangunga qadar bo'lgan ko'rsatkichdan 2 barobar ko'pligini qo'shimcha qildi. Ulgurmayotgandek, shunga yarmini sud med ekspertiza oldi, deydi Isroilov. Lekin Respublika patologik anatomiya markazi rahbari koronavirus pandemiyasi boshlanganidan buyon qancha o'lik olib kelingani haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'tgan hafta Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi oldida odamlar koronavirusdan o'lgan yaqinlari jasadlarini olish uchun kunlab navbat kutayotganliklarini ozodlikka aytishgandi. Ozodlikka yuborilgan fotosuratlarda koronavirus karantiniga qaramay marhum yaqinlarning jasadlarini olishga urinayotgan o'nlab kishining o'likxona oldida navbatda turganini ko'rish mumkin. Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov o'likxona oldida odamlar to'planishini inkor etmadi. Chunki hozir darrov berilmayapti. Dezinfeksiyalab, yuvib, maxsus plyonkaga o'rab to'g'ri qabristonga olib borib ko'miladigan qilib berilyapti dedi Isroilov. Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekistonda 28 iyulga kelib koronavirusdan o'lganlar soni 122 nafarni tashkil etishi aytiladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 28 iyul kuni koronavirusga chalinganlar soni 297 nafarga ko'payib, jami kasallanish holatlari soni 21506 ga yetganini ma'lum qilgan.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentda bemorlarni yig'ib tarqatadigan O'z Expo markaz Dala gospitaliga aylandi. Og'ir xastalarga yordam ko'rsatadigan malakali shifokorlar yetishmayotir. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ushbu markazdagi bemor va shifokorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, ayrim bemorlar 60-70%gacha o'pka yallig'lanishi bilan keltirilmoqda. Ushbu markazda 4 kundan buyon davolanayotganini aytgan 36 yashar toshkentlikka ko'ra, kundan-kunga bemorlar soni ortmoqda va o'lim holatlari uchramoqda.
4-5 anaqa chiqib ketganini ko'rdim o'zim. Kalovatni ustini yopib olib chiqib ketishganini. Mana kislorod yetishmay qoladi bemor o'ziga, nafas ololmay qoladi, o'pkasi chiqib qoladi, havo yetishmasligidan ana qilib doktor chaqirib, baqirib, birinchi yordam deganda mana masalan yengil bemorlargacha qo'ldan kelgancha ana qilishyapti. Endi aytdim-ku, pulmonologiyani menimcha yetarlicha bilmagan odam antijon bilan talashayotgan odamni qutqarib qolishi ancha qiyin vaziyat bo'ladi-da.
Toshkentda turli mahalliy va xalqaro ko'rgazma, yarmarka hamda boshqa tadbirlarni o'tkazishga mo'ljallangan O'z Expo markaz binosi 23 iyuldan COVID-19 kasalligiga gumon qilinganlarga aniq tashxis qo'yish va zarur birinchi yordamni ko'rsatishga mo'ljallangan markaz sifatida ish boshladi. Ismini sir saqlagan toshkentlik o'pkaning 10% yallig'lanishi bilan 4 kun avval bu yerga keltirilgani va hozir ahvoli ancha yaxshilanganini aytdi.
Ishlashligi yaxshi, tez aniq qilish tashqarida hujjatlaringizni olib, ro'yxatga kirgizib, anaqa qo'llarimizdan pulsimiz anaqalarini olishdi. Muolaja sirasi boshlab yuborishdi lekin. Ukollarimni oldim, men chiqib anaqa qilasiz deyishyapti, xudo xolisi. O'zim misol yaxshi his qilmayman, endi qaytalab qolmasam deb yana doktor chaqirishim kerak, boshqa qilishim kerak bo'ladi. Chaqirsam uni keladimi, kelmaydimi?
O'z Expo markaz binosida qolayotgan toshkentlik bemor edi. Ayni markazda kichik tibbiy xodim, sanitarka bo'lib 4 kun muqaddam ish boshlaganini aytgan toshkentlik ayol ham avvaliga bemorlarni yig'ib taqsimlash nazarda tutilgan markaz hozir haqiqiy shifoxonaga aylanib ulgurganini aytdi. Ilk rasmiy bayonotda bu markaz 500 bemorga mo'ljallangani aytilganida, Ozodlik 29 iyul kuni gaplashgan kichik tibbiy xodimga ko'ra, markazda hozir 1000 ortiq bemor bor. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda bu markaz tez yordam xizmatlari olib borgan va u yerda yetarli tibbiy yordamni ola olmay vafot etgan bemorlarning yaqinlari murojaatlari ko'zga tashlanmoqda. O'z Expo markazida bemorlarni joylashtirishga mas'ul bo'lgan tibbiyot xodimi haqiqatda ham ahvol og'ir ekani, og'ir xastalarga malakali tibbiy yordam berish imkoni bo'lmayotganini tasdiqladi. Ismini oshkor qilmayotganimiz bu mas'ulga ko'ra buning sababi ikkita. Birinchidan, kech keltirilyapti ko'p bemorlar, uyda bir nechta vrachning har xil yo'li bilan davolangan o'pkaning 60-70% yallig'lanib bo'lgan keksalarimiz kelyapti. Bunaqa bemorlarni to'liq jihozlangan pulmonologiyada ham saqlab qolish qiyin masala. Ikkinchidan, hozir tibbiyot xodimlarini e'lon bilan chaqirib, joyida suhbatlashib ishga olyapmiz. Hozir xodimlar yetishmayapti, bilasiz. Vaziyat shunaqa. Shuning uchun ishga olingan xodimlarning darajasi har xil, tajribasi har xil. Ko'pi sog'idan uzoqlashib ketgan dedi. Ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ul. Ayni paytda bu mulozim markazda o'layotgan bemorlar haqidagi turli ma'lumotlarga aniqlik kirita olmasligini aytdi. Ammo u markazdagi ahvolga ko'ra muammolar hal qilib borilayotganini ta'kidladi. Bu mulozimning tasdiqlashicha haqiqatda ham 300 bemorga mo'ljallangan reanimatsiya bo'limi tashkil qilingan va zarur jihozlar bilan ta'minlangan. Og'ir kasallar ko'paygan, tez yordam kelmayapti, bemorga nafas yetmayapti, nima qilaylik deganlarga taksi oling, hoziroq to'g'ri olib keling deyapmiz. Vaziyat shunaqa deb ta'kidladi mas'ul. Bu mulozimdan olingan ma'lumotga ko'ra, boshida 500 o'rinlik deyilgan markazda hozir koykalar soni 2000 ga yetkazilgan. Mulozim bu ham yetmasligi mumkinligini tan oldi va Toshkentda avval e'lon qilingan 3 ta markazga qo'shimcha yana 2 ta. O'z Expo markaz binosiga qo'shni Respublika gimnastika federatsiyasi binosi va Sergeli tumanida yana bitta markaz hozirlanayotganini aytdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun Andijondan taniqli tadbirkor Rustam Usmonov. Rustam aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Hayit muborak.
Rahmat, sizga ham hayit muborak va siz bilan meni eshitayotgan o'sha biz uchun qadrli bo'lgan ozodlikni ishqibozlariga ham hayit muborak bo'lsin.
Rahmat, rahmat. Rustam aka, kechadan beri butun mamlakat bo'yicha pul tarqatilyapti. O'zi umuman siz bilan pulni gaplashamiz. Endi sobiq bankir bilan puldan boshqa yana nimani gaplashamiz? Sizlarda ham tarqatildimi pul? Qo'ni-qo'shningizda shunday ehtiyojmand oilalar bormi? Butun mamlakat bo'yicha 150 milliard so'm tarqatilishi aytildi. 400 mingdan ziyod oilaga byudjetdan bir martalik moddiy yordam. Xabaringiz bo'ldimi shundan?
Xabarim bo'ldi. Har bir oilaga 1 million so'mdan tarqatilishi e'lon qilindi.
Har bir oilaga emas, har bir oilaga emas, ehtiyojmand oilalarga. Zarurati borlarga, kam ta'minlanganlarga.
To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. To'g'ri, aha. Endi bizda ehtiyojmand oilalar ham ko'pda, shuning uchun o'sha nadevoy ism tabiiy, chunki xalqimizning ko'pchiligi Rossiyada ishlaganida, Rossiyada hozir ish to'xtagan, ichkarida ishlaydigan odamlar juda kam. O'shuning uchun ehtiyojmand oilalar juda ko'pda, shu tomondan bilmadim yana. Lekin bugungi kunda men qo'ni-qo'shnilarim atrofida hali pul tarqatilgani yo'q. Endi tarqatadi degan gap so'z boramı?
Lekin hukumat 2 kunda tarqatishni vazifa qilib qo'ygan. Kechadan beri shunday xabarlar kelyapti. Ojanlardan ham xabarlar kelyapti, lekin demak, Xonobodda bunday aksiya bo'lganini shaxsan guvohi bo'lganingiz yo'q hozircha.
Yo'q, shaxsan men hali buni eshitganim yo'q. Qo'ni-qo'shnilardan ham endi barib ko'rishib turganimizda shunaqa pul oldi deganini hali eshitmadim, lekin ehtimol kelasi ertadan boshlab tarqatish mumkin bizda ham.
Ha, yaxshi. Keling endi boshqa masalalar, o'sha yana pul, kredit masalasiga o'taylik. Mana kuni kecha Moliya vazirligi Davlat ichki va tashqi qarz departamenti direktori Jasur Qarshiboyev 1 milliard dollardan ko'proq kredit olinganini aytdi. Bu koronavirus epidemiyasiga qarshi kurashish uchun Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Xalqaro valyuta jamg'armasidan olingan pul. Endi qarang, Rustam aka.
Eshityapman.
O'zbekistonning tashqi qarzi 19-yil boshidan beri 40.9%ga oshgan. Ni to'g'risida shu yil bahorda aytildi va 20-yil 1 yanvar holatiga 24.4 milliard dollarni tashkil qildi. Mana bu 1 milliardni qo'shsak, kechagi Jasur Qarshiboyev aytgan 25 milliarddan oshib ketdi. Endi kredit degani moliya tilidan o'zbekchaga tarjima qilsak, qarz deganida endi.
To'g'ri.
Bundan qo'rqish kerakmi yoki qo'rqmaslik kerakmi? Shaxsan men qarzdan qo'rqaman. Davlatda ham shunaqa his bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Endi bizda davlat deganimizda ham biz o'zbekchilikda hali davlat sepasida turgan odamlarni tushunmaymizda. Bizda xuddi mahkum davlat o'z-o'zidan boshqariladi deb tushuncha bor. Afsuski, davlatni boshqaradiganlar siz bilan menga odamlar. Faqat ta'limdan ular o'shanda yuqori darajaga chiqib qolishdi. Ani endi O'zbekistonni olayotgan qarzlari bo'yicha oladigan bo'lsak, masalan, 2013 yili salkam 10 milliard dollar qarz olingan edi. Ana shuni 100% deb oladigan bo'lsak, o'tgan 7 yilda ichida olgan qarzlarimiz 2.146 marta oshdi. Ya'ni 246% oshdi 7 yilda ichida. Har yili eng kami 14-15% qarzimiz ko'tarilib boryapti. Hatto keyingi 2017 yili 15% bo'ldi. 2018 yili olgan qarzimiz oldingi yilga nisbatan 17%ga oshdi. 19 yili esa 20%ga oshdi, ya'ni 1-dan-1ga oshdi. 2020 yilda birinchi choraga bo'yicha 25% ko'tarildi. Shunday qilib bugungi kunda O'zbekistonda qarzi o'tgan yillar bilan qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, 25 milliard qarzimiz bor bugungi kunda.
25 milliard dollar Amerika dollarida qarz bor, a? Endi shu tashvishlanadigan hodisami yoki bo'lib turadigan umuman davlat boshqaruvidagi normal holatmi bu?
Endi buni normal holat bo'lishi uchun shu olingan qarzlarni yeyish uchun olishimiz kerak emasda, ularni ishlab chiqarishga, ya'ni ish o'rinlariga sarflashimiz kerak. Yangi ish o'rinlari yaratishimiz kerak. Lekin afsuski biz olgan qarzimizni bir qismini byudjet tashkilotlarini ushlab turish uchun, ya'ni qaytib kelmaydigan darajada sarflab qo'yamizda, undan keyin bu oltin zaxiralarimizni sotib, uni qarzni to'lashga majbur bo'lamiz. Bugungi kunda men bu qarzlarni olgan qarzlarimizni qanchasi qaysi sohaga sarflangani haqida ma'lumotlarim yo'q, lekin ishonamanki, bir qismini baribir o'sha ayrim odamlar o'zaro bo'lib olishlariga bu shak shubha yo'q, lekin ko'pchilik qismini xudo tepada ko'rib turgan bo'lsa kerak, aholini bandligini ta'minlash uchun sarflayapti deb umid qilaman.
Endi siz g'alati bayonot qildingizda, bir qismini ayrim odamlar o'zaro bo'lib oladi. Qanday qilib bo'lib oladi u davlat olgan qarzni?
Davlat olgan qarzni markaziy bank vekka beradi. Markaziy bank buni tijorat banklariga beradi. Tijorat banklari ana shu qarz hisobida, masalan men o'zimcha biron bir yangi texnologiyani olib keladigan bo'lsam, mana shu olingan qarz hisobidan, ya'ni bank orqali menga ham berishadi, men o'sha narsani olib kelaman. Yashirmaymiz, buni to'g'ri aytish kerak. Hamma vaqtda bu osongina ko'charmaydi. Demak, men 1 milliard dollar qarz olib, u yoqqa borib olib kelib 5-10% o'sha ayrim odamlarga men xohlasam ham, xohlamasam ham xarajat qilishimga majbur bo'laman. Ana shu xarajatlar merdan oshib ketsa, men bankrot bo'lsam, demak, o'sha qarz qaytmay qoladi. Unda hukumat qaytarishga majbur bo'ladi meni qarzimni.
O'zbekistonni endi to'g'ri, endi byudjeti ham o'zi kichkinayu, olgan qarzi bu 25 milliard, bu katta pulga o'xshamaydi hamda, lekin baribir shu qarz haqida ancha-muncha o'qib qolyapman, ba'zilar juda tashvish qilyapti-da, nima uchun tashvish qilishyapti?
Endi yana qaytarib aytaman, agar biz qarz olib, shu qarzni yangi ish o'rinlari uchun sarflasak va yangi ish o'rinlarida biz eksport bob mahsulot ishlab chiqarishdan qo'rqadigan hech narsa yo'q. Chunki olingan qarz o'zini o'zi albatta qoplaydi. Lekin ishlab chiqarishga sarflanmagan qarz, ayniqsa bizda haromxo'rlar bor, ular o'sha davlatni pulini o'zlashtirishni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun ham bizda O'zbekistonda davlat strukturasi hozirgacha saqlanib turibdi. Biz O'zbekistondagi davlat strukturasini bilan Qirg'izistondagi davlat strukturasini olsangiz, Qirg'izistonda davlat strukturasi kambag'al, puli oz juda ham. Ular nalogga qarab qolgan. Chunki qarzlarni olib, ular o'zlaricha davlat strukturasining ichida tarbiya olmaydi. Mana bu katta-katta qilingan ishlarda mana Atambayev bekarga qamoqqa tushgan yo'q. O'shanaqa ishlarda Atambayev ham aralashib qolganchi bugungi kunda u qamoqqa tushdi. Xo'p, biz O'zbekistonda ham endi u darajaga chiqmagan bo'lsa ham, lekin biz O'zbekistonda ham baribir o'sha tashqi qarzni o'zlashtiradigan holatlar mavjud. Shuning uchun mendagi xavotir bitta. Agar Mirziyoyev o'sha haromxo'rlarni qattiqroq ushlasa, shunda ishimiz yurishadi. Yashirmayman, ilgari O'zbekistonda davlat xavfsizlik xizmati juda ham yaxshi ishlardi. Men bir odamni ustidan, u viloyat hokimining o'rinbosarini ustidan nimaga bordim? O'sha idoraga borib, shunaqa shu odam dedim, mendan pul olyapti dedim, men shu pulni dedim, beryapti dedim, sizlarga qo'yni dedim, ushlab bermoqchiman desam, haligi katta rahbar odam, aka dedi, siz to'g'ri tushuning dedi, bu ishni qila olmayman. Nimaga? Chunki dedi, uni de hozirda günda dedi, hokimlar prezident himoyasida, ularni bunaqa ishga ushlashimiz uchun biz prezident apparatiga chiqishimiz kerak. U yoqqa chiqish uchun dedi, o'rtada bir qancha odamlar bordi. Albatta bittasi bir joyda bo'lmasa, bittasi joyda informatsiya ketadi. Bu ishimiz, operatsiyamiz dedi. Chata bo'ladi, siz ham, biz ham dedi, sharmanda bo'lamiz.
Bu hozirgi kundagi gap. Bu hozirgi kundagi.
O'tgan yilgi gap bu. Hozirgi aytgan gapim o'tgan yilgi gap. O'shandan keyin qaytib u idoraga ham bormadim, chunki bu yerda prezidentimizning bitta katta xatosi bo'ldi. Hokimlar meni himoyamda. Ularni kimdir chaqirib biror joyda so'roq javob qiladigan bo'lsa, u bilan men gaplashaman deb qo'ydi. Lekin hokimlar prezident bu qadar yuksak ishonchini poymol qilmasligi kerak edi. Mana baribir bitta ishda hokimiyatni vakillari pora bilan qo'lga tushyapti. Gazeta jurnallarda e'lon qilinyapti. Har qalay bugungi kunda O'zbekistonda nima deymiz, hali glasnost deydi, oshkoralik bor. Ozmi ko'pmi ularga qarshi kurashilyapti. Lekin baribir bir daniga yo'qotishni iloji yo'q-da. Paxta dalasidagi o'tni ham birdaniga olib tashlay olmaymiz-ku. Sekin-sekin lekin o'tdan tozalab, paxtadan yana yuqori hosil olganimizdek, mamlakatimizdagi poraxo'rlardan ham xudo xohlasa qutulamiz. ishimiz yana ham yaxshi bo'ladi deb ishonaman.
Xo'p, keling yana o'sha qarz masalasiga qaytaylik. Raqamlarda adashmaslik uchun o'qib beray. Moliya vazirligi 20 yil uchun davlat byudjeti to'g'risidagi qonunga o'zgartish va qo'shimchalar kiritishni taklif etmoqda. Xususan, mamlakat kafolati ostida jalb etish tashqi qarz chegarasini 1 milliardga, ya'ni 4 milliarddan 5 milliardgacha oshirishni taklif qilyapti Moliya vazirligi. Bu nima degani bu?
Masalan, men hozir kredit olmoqchi bo'lsam chetdan, albatta davlatni nimasi garantiyasini so'raydi. Endi oddiy tadbirkorlarga endi gaplashib bunaqa garantiya berilmaydi, lekin davlat strukturasidagi tashkilotlar katta qarz evaziga qandaydir bir yangi texnologiya olib kelishlari mumkin, lekin ular davlat tashkiloti bo'lgani uchun davlat hukumat darajasida ularga garantiya berilishi kerak. Masalan, Olmaliq kon metallurgiya kombinati bu 100% davlat tashkiloti hisoblanadi. Ana shu davlat tashkiloti, ya'ni ishlab chiqarish tashkiloti chet eldan kredit oladigan bo'lsa, u tashkilot albatta endi kreditni summasiga qarab turib hukumatni garantiya, ya'ni kafolat xatini berish kerak. Mabodo u davlat tashkiloti biron bir sabab bilan qarzni vaqtida qaytara olmasa, O'zbekiston hukumati shu qarzni qaytarishni o'z bo'yniga oladi. Ana shu kafolat xati juda zarur, lekin xususiy korxonalarga kafolat xati berilishi juda ham kam uchraydi. Endi buning uchun katta-katta tanishlar bo'lsa, o'shlar yordamida olish mumkin. Oddiy tadbirkor uchun kafolat xati olish juda qiyin.
Demak, o'shanday kafolat evaziga olinadigan qarz 5 milliardgacha oshirilishini taklif qilinyapti.
To'ppa-to'g'ri shu taklif kiritilyapti. Nima uchun degan savol tug'iladi? Chunki bugungi kunda o'sha bizning davlat tashkilotlarini asbob uskunalari juda eskirgan. Ularga yangi texnologiya olib kirish kerak. Yangi texnologiya pul kerak. Demak, o'sha yangi texnologiyani olish uchun chetdan qarz olinadi. U texnologiya bo'yicha bu yerda joriy qilinadi. Ana undan keyin yana qaytarish bo'ladi. Ana shunday holatlarda kafolat xati albatta talab qilinadi.
Kreditga ehtiyoj ko'payapti ekanda yildan yilga. Agar 4 milliardni 5 milliardgacha oshirishni Moliya vazirligi taklif qilayotgan bo'lsa,
albatta kreditga ehtiyoj ko'tarilyapti, chunki biz o'zimizni O'zbekistonda ichki resurslarimiz juda ham cheklangan. Bir paytlar SSR vaqtida aholi o'z pulini o'sha davlat bankida saqlagan. Bugun davlat bankida bizni aholini saqlayotgan puli umumiy o'sha banklarda nimasida 15-20% oshmaydi. Ya'ni juda ham aholining puli, ya'ni bo'sh puli yo'q hisobda. Keyin yuridik tashkilotlar bor, ya'ni korxonalar bor. Bularda ham ortiqcha puli yo'q. Bankdan kredit olishga hamma majbur, chunki ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun albatta kredit zarur juda ham.
Endi qarang, Markaziy bankni kuni kecha e'lon qilgan yana bir xabarida asosiy stavkani, yillik stavkani 15% darajasida o'zgarishsiz saqlab qolishga qaror qilindi deb xabar qilyapti Markaziy bank. Bu nima degani? Nima uchun 15%? Nima uchun 10 yoki 20 emas? Nima uchun 5% emas?
Endi yilni boshida, shu yilni boshida Markaziy bank o'sha foizni 18 deb belgiladi. Keyin 16ga tushirdi. Hozir endi 15ga tushirdi, chunki Markaziy bankda o'ta katta resurs bor, pul resursi bor. Ana shu pul resursini bular tijorat banklariga beryapti. Tijorat banklariga ular 15% da beradi, tijorat banki unga kamida 10% qo'yadi. Boring 8 qo'yganda ham bu katta. 8-10% qo'yganda demak 15imiz 22-25ga chiqadi. Men topgan daromadimdan 4dan birini foizga qaratishim kerak, 4dan birini. Bunaqa katta daromad hozir O'zbekistonda olish juda ham qiyin. Nima uchun Markaziy bank bu darajada noto'g'ri yo'l tutyapti degan savol tug'iladi. Men buni ko'pdan beri aytib kelyapman. O'zbekiston Markaziy bankida o'tirganlar iqtisodiyotni qanday rivojlanishini va unda Markaziy bank qanday ahamiyatga ega ekanligini tushunishmaydi. Bular bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyotini shu darajaga olib kelgan tashkilot bu O'zbekiston Markaziy banki. Afsuski, Karimov iqtisodni I harfini bilmaydigan odamlar deb aytgan edi bir paytlar, esir tugashidan savoldim. Bugungi kunda xuddi o'shanday iqtisod. Ular O'zbekiston iqtisodiyotini yildan yilga pastga ketishiga sababchi bo'lishi. Bu haqda gapiryapman. Mana ozodlik orqasida ham chiqdim boshqa. Lekin O'zbekistonda hukumat tepasida o'tirgan bironta bir odam qiziqib so'ramadi. Nima uchun siz shu darajada qattiq yopishib oldingiz Markaziy bankka deb. Markaziy bank meni gaplarimni eshitgandan keyin sudga berish kerak edi. Usmon Rustam bizga tuhmat qilyapti deb. Men jon deb sud oldida javob berardim shu gaplarim uchun. Afsuski, bu hech kimga kerak emas. Hamma narsa bitta prezidentga bog'lanib qolgan xolos.
Rustam aka, Markaziy bank 15% darajasida asosiy yillik stavkani saqlab qolishi, aytaylik, oddiygina ipoteka kreditiga qanday ta'sir qiladi?
Ipoteka kreditiga juda katta ta'sir qiladi.
Xo'sh, qanday?
Turgan yerlarim bor. Shu bo'sh turgan yerlarimdan o'zimni xodimlarimga ipoteka kredit olib, uy qurib bermoqchiman. 20% ipoteka krediti uchun 20% menga berishadi. Tasavvur qiling, bu 20% ipoteka kreditini qanday qilib qaytaradi? Har yili 5dan 1, 5 yilda men uyni qaytarib olishim kerak. Bu yerda 20 yil davomida 5 martadan bular o'sha uyni pulini chiqarib olishyapti.
Yo, o'sha 20% qanday shakllanadi? 15% Markaziy bankniki, 5% tijorat bankinikimi?
Tijorat bankiniki to'ppa-to'g'ri.
Endi qarang, Pragadagi ahvolni bilaman, hamkasblarim ipoteka krediti olgan, 2% atrofida-da. 2% atrofida. Bu yerda nimaga unday?
Aytayapmanki, bu qilinayotgan ishlar Markaziy bankda ishi. Markaziy bank, masalan, chetdan olayotgan kreditlarni hammasiga 1-2% to'laydi xolos chetdan olayotgan. Endi o'sha chetdan olayotgan kreditlarni hisobiga o'zini kreditning resursini shakllantiradi. Ana shu joyda Markaziy bank o'ziga o'zi 15% qo'yib olib, u nima desa bo'ladi?
Lekin
daromad olib yotibdi-da, pul ishlayapti.
Xab bo'pti. Tushunarli. Keling endi boshqa mavzu. Rustam aka, siz ham soliq to'lovchimisiz?
Yo'q, men bugun soliq to'lovchi emasman. Men pensionerman, lekin pensiya ham olmayman.
Soliqchilardan xatlar kelyapti-da. Keling, o'qib beray. Faqat tumanini aytmayman, chunki qo'shimcha o'rganganimiz yo'q. Ular hujjatlari bilan jo'natishdi. Andijon viloyat, falon tuman davlat soliq inspeksiyasidan yozyapmiz. Prezidentimiz pandemiya paytida aholiga, tadbirkorlarga soliq imtiyozlari bermoqda, lekin soliq idorasi rahbarlari o'zini o'ylab, kunda plan beryapti. Planni qilmaganlarni ishdan haydash bilan qo'rqitib, majburan soliq yig'imlarini yig'dirmoqda. Ertalab yig'ilish, kechqurunda yig'ilish, rahbarlarni ham ish uslubini o'zgartirmasa bo'lmaydi. O'zini uyida ishlatayotgan rejani qilmaganning yo'qolib ket deb popsa ham qilishadi deyapti va o'sha telegramdan o'zlarini telegram kanalidan jo'natilgan o'sha tahdidlarni ham skrinshotlarini jo'natdi. Qarangda, karantin sharoiti bo'lsa bir tomondan ishlamayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan chindan ham prezident imtiyozlarini bergan bo'lsa, nima uchun soliqchilar bu qadar zug'um rahbariyati tomonidan? Men shuni tushunmadim.
Buni tushunish juda ham oson. Ayting, soliqchidan bugungi kunda mana bizning Xonobodda hokimi pul talab qiladi. Kimlarga? Birinchi navbatda meditsina xodimlariga, tibbiyot xodimlarining ish haqini to'lash kerak. Undan tashqari, endi hozir mana o'qituvchilarimiz o'tishgada, lekin ertangi ularga ham to'lanadi. Keyin boshqa mana bu ishlayotgan o'sha davlat xizmatida ishlayotgan odamlarning ish haqi soliq hisobidan shakllanadi. Soliq tushmasa, o'sha ishlayotgan odamlar qayerdan ish haqi oladi? Masalan, hokim ham ishsiz, haliga soliq tushmasa, hokim ham oylik ololmaydi. Mana agar haqiqatga qaratsa. Demak, nima bo'ladi? Hokim o'zini qo'lida ishlayotgan soliqchini chaqirib, boshlig'i chaqirib, davom menga pul top, oylik to'lashim kerak dedi. A soliqchi aytadi, yo'q, yo'q, prezident manaqa qaror chiqargan. Men uni bilmayman dedi, menga qanday qilasan pul topasan deb talab qildi. Qars ikki qo'ldan chiqadi. Biz uni chiqib qo'yamiz. Prezident o'sha gaplarni aytyapti. Prezident o'sha gaplarga yarasha mana o'zingiz aytdingiz, mana shu pandemiya munosabati bilan olingan qarz 1 milliard dollar bo'ldi. Ana shu 1 milliard dollarni hisobida mana shunaqa harakatlarni ham qoplash kerak edi. Afsuski, bizdagilar chap qo'l nish qilyapti, o'ng qo'l
bilmaydi. Xuddi shu obraz bilan so'ramoqchi edim. Chap qo'l qilayotganini o'ng qo'l bilmayaptimi? Masalan, imtiyoz berar ekan, o'sha soliq yig'ish bo'yicha bir rejasi bor. O'sha rejadan qandaydir bir kesib tashlamaydimi? Mana bular hisobiga ozroq yig'iladi soliq deb.
Hani endi bu masalada o'zimizni haligi noroziligimizni Moliya vazirligiga berishimiz kerak. Moliya vazirligining ishi bu. Demak, o'sha prezidentni farmoniga ular haligi viza qo'yayotgan paytda prezidentga aytgan o'sha imtiyozlarini amalga oshirish uchun o'sha soliq sistemasiga tushmagan pulni byudjetdan topib berish kerak. U byudjetdan topadigan bu pul xalqdan olinadigan qarzmi? Yoki boshqa davlat banklardan olinadigan qarzmi? Bularda hammasini Moliya vazirligi hal qilib berish kerak. Afsuski, hozirgi aytganimdek, prezident juda yaxshi nimani aytyapti, Moliya vazirligi indamasa viza qo'yib beryapti. Ya'ni joint federal ishlaydigan odam yo'q deydi meni nazarimda O'zbekistonda.
Tamam. Andijon viloyatidan taniqli tadbirkor Rustam Usmonov edi. Rahmat sizga.
Xo'p, sizlarga ham.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.